17 je sati. Skraćuje se trajanje COVID potvrda, a skraćuje se i samoizolacija. Ne smiruju se napetosti oko Ukrajine i Rusije. Najavljen novi krug prijava za subvencionirane stambene kredite. Problemi u Pekingu uoči početka zimskih olimpijskih igara.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobra večer. Kada se zbroje pozitivni nalazi PCR metodom i antigenskim testovima, u zemlji imamo oko 2500 novozaraženih koronavirusom, a ponovno je velik broj umrlih, čak 50. Dok imamo svega 56% procijepljenog ukupnog stanovništva, nema ozbiljnije priče o ukidanju COVID potvrda, ali se od sutra na razini EU-a njihovo trajanje skraćuje, u Hrvatskoj isto tako i samoizolacija.
Sutrašnji dan označava nova pravila o trajanju COVID potvrda. Cijepljenima s dvije doze će trajati 9 mjeseci, umjesto dosadašnjih godinu dana. Oni koji su cijepljeni s dvije doze i imaju COVID potvrde izdane prije 1. veljače i dalje će im vrijediti godinu dana od primitka druge doze. Uz COVID potvrde prelazak hrvatske granice bit će mogući uz brzi antigenski test, ali maksimalno star 24 sata. Preboljeli, a ne cijepljeni, moći će prelaziti hrvatsku granicu unutar 6 mjeseci uz PCR test. A za nekoliko dana nas očekuju i promjene vezane uz trajanje izolacije i samoizolacije. Plan je da se izolacija za oboljele s blagim ili srednje teškim oblikom bolesti smanji na 5 dana, a da bi mogli izaći ne smiju imati 24 sata nikakve simptome i moraju napraviti brzi test. Što se tiče kontakata i samoizolacije, ona će se smanjiti za cijepljene i za necijepljene na 7 dana. A što se tiče najavljenog samotestiranja učenika, da bi se izbjegle brojne izolacije, još uvijek nema konkretnog datuma kada će krenuti, jer je još uvijek u postupku nabava potrebnih 3 milijuna testova. A kada je u pitanju kretanje pandemije po svijetu, jedni prosvjeduju protiv mjera, drugi slave, jer im je visoka procijepljenost i padaju brojevi, pa razmišljaju o povratku na staro normalno. U Njujorku je stanje iz tjedna u tjedan sve bolje, a sve zahvaljujući tome što su potpuno procijepili 75% stanovništva, 85% odraslih i 50% djece starije od 5 godina. Gradonačelnik Eric Adams.
We are leading the country. Vodeći smo u zemlji, imamo najveći broj procijepljenog stanovništva u zemlji. Moram se voditi medicinskim, ali i ekonomskim savjetima. Moramo držati restorane otvorenima. Moramo se pobrinuti da vratimo turizam u grad, što nam je veliki pokretač gospodarstva. Moramo postići određeni balans.
Japanske vlasti ulažu napore da ubrzaju cijepljenje trećom dozom. Premijer Fumio Kishida pozvao je sve građane koji su dobili kupone da prime i treću dozu kako bi obuzdali pandemiju. U Kanadi su nastavljeni prosvjedi protiv obaveznog cijepljenja i restrikcija. Tisuće vozača kamiona i dalje blokiraju Otavu, a konvoju slobode pridružili su se i brojni građani. Zbog vlastite sigurnosti premijer Justin Trudeau s obitelji je premješten iz doma u Otavi na nepoznatu lokaciju. Iz policije javljaju da vode istragu o ilegalnim radnjama tijekom prosvjeda, poput prijetnji, isticanja svastike ili oštećenja gradske imovine. Jučerašnji dan u prosvjedu je protekao i u Češkoj, Njemačkoj, Belgiji i nizu drugih europskih zemalja. Za Media Servis, Andrea Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Ne smiruju se napetosti oko Ukrajine i Rusije. Zahtjevi obje strane, kao i zapadnih zemalja, ostaju uglavnom isti. Rusija ne želi NATO-ve snage u istočnoj Europi, niti da se Ukrajina ikada pridruži savezu. Ukrajina to odbija, baš kao i SAD i njihovi NATO saveznici, te traže da Moskva povuče svoju vojsku s granice uz poruku da su spremni razgovarati o kontroli oružja i drugim mjerama kojima bi se gradilo međusobno povjerenje. Pitanje rusko-ukrajinskog sukoba SAD stavio na dnevni red današnje sjednice Vijeća sigurnosti UN-a u New Yorku, no očekivanja od tog sastanka su mala.
Unatoč stotinjak tisuća vojnika koje je postavila na granici s Ukrajinom, Rusija negira da želi izvesti invaziju na tu zemlju, niti da želi rat. O tenzijama se danas razgovara u Vijeću sigurnosti UN-a, ali se ne očekuje da će ono donijeti ikakvu prijelomnu odluku. Za to vrijeme SAD i Velika Britanija najavljuju nove ekonomske sankcije protiv ruskih interesa, a kao jedna od njih spominje se dovršeni, ali ne i pokrenuti strateški plinovod Sjeverni tok 2 između Rusije i Njemačke, koji čeka odobrenje europskih regulatornih tijela. Druga mjera bilo bi isključivanje Rusije i SWIFT-a, to jest međunarodnih financijskih transakcija. Upitan hoće li se snage NATO-a uključiti u oružani sukob, ukoliko do njega dođe, glavni tajnik Sjevernoatlantskog saveza Jens Stoltenberg u razgovoru za BBC jučer je rekao:
Ne, fokusirani smo na to da Ukrajini pružimo podršku i pomognemo joj u ostvarivanju prava na obranu, te da Rusiji pošaljemo poruku kako ćemo uvesti teške sankcije ako još jednom pokuša silom ići na Ukrajinu. Također pojačali smo našu prisutnost na istočnom dijelu NATO teritorija i spremni smo učiniti i više ako bude potrebno.
Hrvatska u ovoj priči nije neki faktor, bez obzira što su nam se i predsjednik i premijer svojim izjavama eventualno umilili ili zamirili nekoj od sukobljenih strana. Na njihove, kao i izjave zapadnih i ruskih čelnika, reagirali su u platformi za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske, Krosol, iz koje su između ostalog priopćili sljedeće:
Osuđujemo poteze svih aktera koji doprinose eskalaciji sukoba, kako Ruske federacije koja gomila vojsku uz ukrajinsku granicu, tako i onih od strane NATO saveza predvođenog Sjedinjenim američkim državama, čije su snage raspoređene u zemljama koje graniče s Rusijom. Protivimo se uključivanju Republike Hrvatske u sukob na bilo koji način, uključujući slanjem oružanih snaga na konfliktna područja, ali i prodaju oružja i vojne tehnologije sukobljenim stranama. Geopolitičko natjecanje za dominacijom u percipiranim sferama interesa na koje velike međunarodne sile polažu pravo predstavlja relikt prošlih vremena koji se protivi međunarodnom pravu i pravu država na samoodređenje, kao i svim međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava.
Iako se napetosti ne smiruju, dobra je stvar da svi akteri ove priče, ako ništa, barem deklarativno, naglašavaju spremnost da za stolom pronađu mirno rješenje, te pod svaku cijenu izbjegnu oružani sukob. Razgovori o ukrajinskoj krizi sutra će dobiti nastavak u vidu sastanka američkog državnog tajnika Antonija Blinkena i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
U Njemačkoj traje velika potraga za ubojicom ili ubojicama dvoje mladih policajaca na zapadu zemlje. Više u pregledu vijesti iz svijeta kojeg je pripremio Hrvoje Gašparec.
29-godišnji policajac i 24-godišnja policajka ubijeni su tijekom rutinske kontrole i zaustavljanja automobila rano ujutro na zapadu Njemačke 40 km od Kaiserslauterna. Napadnuti policajci uspjeli su kolegama javiti da se na njih puca i prije toga su zaustavili automobil u kojem su primijetili ubijenu divljač. Policajci su bili u uniformi, ali u neobilježenom automobilu. Njemačka policija pokrenula je veliku potragu za tragovima poput opisa vozila ili smjera u kojem su napadači pobjegli. Sjevernokorejski režim objavio je da je testiran balistički projektil srednjeg dometa. Objavljene su i fotografije lansiranja te fotografije iz svemira sa kamere koja je bila na projektilu. Vlasti su objavile da je projektil putovao 800 km, dosegnuo visinu 2000 km i pao u more pred Japanom. Posljednji puta ovaj projektil je testiran u nekoliko navrata 2017. uoči pregovora s američkim predsjednikom Trumpom. Analitičari već neko vrijeme napominju da Kim Jong-un novim testovima želi isprovocirati pregovore. Američki dužnosnik pozvao je Sjevernu Koreju na izravne pregovore bez preduvjeta. Inače, ovaj projektil može dosegnuti američko-pacifičko otočje Guam. Socijalistička stranka premijera Alberta Costa osvojila 41% podrške Portugalaca i osvajanjem većine učvrstila svoj položaj na vlasti nakon rezultata izvanrednih parlamentarnih izbora. Socijalisti su osvojili 117 od 230 mjesta u parlamentu, 14% više od glavne oporbene stranke desnog centra. Izbori su sazvani jer su dvije krajnje lijeve stranke otkazale potporu premijeru u izglasavanju proračuna. Odaziv je bio 58%, što je gotovo 10% bolje nego prije pandemije. Zemlja, koja je ovisna o prihodu od turizma, oporavlja se od posljedice pandemije. Inače, krajnje desna stranka ostvarila je također najbolji rezultat u parlamentu. Strani izvjestitelji upozoravaju da je primjetan vrlo brz pad medijskih sloboda u Kini, te da se strani novinari često susreću s fizičkim napadima, online zlostavljanjem, hakiranjem i odbijanjem viza. Službena Kina, klub stranih izvjestitelja, smatra ilegalnom organizacijom. Upozorenje na gaženje sloboda stiže uoči zimskih olimpijskih igara, te nakon godina upozoravanja na kršenje ljudskih prava u Xinjiangu i Hong Kongu. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova ranije poručilo da bi strani novinari trebali biti sretni. Dugo očekivani izvještaj Sue Gray o lockdown zabavama u rezidenciji britanskog premijera Johnsona, a zbog kojega je suočen sa nikad jačim pozivima na ostavku, dostavljen je njegovu uredu. On bi trebao biti objavljen i javnosti, iako je londonska policija, koja također istražuje slučaj, zamolila da se ne objavljuju dijelovi važni za istragu. Izvještaj se željno očekuje jer će u njemu ovisiti podrška Johnsonu nesklonih zastupnika konzervativaca koji bi mogli pokrenuti glasovanje o povjerenju.
Media servis Vijesti plus.
Ministarstvo graditeljstva najavilo je novi krug prijava za subvencionirane stambene kredite. Javni poziv bi trebao krenuti sredinom ožujka, a Media servis je razgovarao s Markom Hadžurom, višegodišnjim korisnikom APN-a, koji nam je otkrio koliko mu subvencija koristi u životu.
Pa zapravo cijeli taj APN je bio najpogodniji upravo što se tiče te nekakve financijske strane, jer sve te godine koje se zapravo subvencionira kredit je rata kredita meni osobno bila 50% manja, dakle ono, razlika je plaćat nešto 100% ili 50%. Evo, meni je upravo sad u prosincu izašlo prvih 4 godine i sad kreće ta puna rata, tako da zapravo jako dobro je bilo to što se moglo iskoristiti.
S obzirom da mnogi u Hrvatskoj muku muče s administracijom, upitali smo Marka koliko mu je bilo zahtjevno riješiti potrebnu dokumentaciju.
Imao sam sreću da sam imao jako dobru bankaricu koja je to sve dobro navigirala. Ona i ja smo u tome bili novi. S obzirom da sam ja ušao u tu neku prvu godinu, nitko nije znao točno što još kako i šta bi trebalo točno odraditi i napraviti. Ali ono, trajao je cijeli taj postupak nekoliko mjeseci. Malo smo išli naprijed nazad, ali zapravo sve to išlo relativno glatko i nije tu bilo nekih prevelikih problema.
Za kraj nam je otkrio je li tijekom 4 godine imao ikakvih negativnih iskustava, primjerice da je subvencija kasnila.
Ne, stvarno, evo, što se toga tiče, prvi u mjesecu uvijek je sjedala ta subvencija koja je pokrivala 50% iznosa tog kredita. Malo sam se bojao, moram priznati da možda ono, neke stvari neće ići kako treba, s obzirom da je bila i prva godina i ono, kod nas se često ne dogoditi tako neke stvari da pođu po krivu, ali evo, na svu sreću sve je bilo po planu i dogovoru.
Dodao je da bi svakome preporučio tko ima tu mogućnost da se prijavi.
Media servis Vijesti plus.
Na godišnjicu smrti Miroslava Tuđmana održan je online međunarodni znanstveni skup Miroslav Tuđman i paradigma znanja, posvećen radu i dijelu preminulog profesora i političara. Skup je otvorio premijer Andrej Plenković. Ne mogu vjerovati da je prošlo godinu dana otkako smo izgubili velikoga čovjeka, zastupnika, profesora i znanstvenika, i meni je kao prijatelju, ali i premijeru te predsjedniku HDZ-a žao, rekao je premijer.
Tuđman je dao poseban doprinos i Hrvatskoj demokratskoj zajednici i našem saborskom klubu u svim svojim nastupima. Oni su uvijek bili odmjereni, bili su dobro pripremljeni, bili su argumentirani. Gotovo nikad njegovi nastupi nisu izazivali nekada i replike iz oporbe, jer su vidjeli da govori točno, precizno, upravo onako kakav je bio cijeli život.
Dodao je da njegov doprinos vidi kroz 3 temeljne točke.
Prvi je da je bio utemeljitelj hrvatskog sigurnosno-obavještajnog sustava, koji je važna sastavnica sigurnosne politike Republike Hrvatske. Druga velika faza je bio njegov angažman prema našoj susjednoj prijateljskoj zemlji Bosni i Hercegovini. Naravno, i treća velika uloga u Domovinskom ratu, on je bio hrvatski branitelj, on je sudjelovao u svim bitnim događanjima i operacijama oslobađanja zemlje.
Media servis Vijesti plus.
Jučer je u 94. godini u Zagrebu preminuo Zvonimir Šeparović, političar, pravnik i bivši ministar, javlja Večernji list. Rođen je u Blatu na Korčuli, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je pohađao u Dubrovniku i Splitu. Studirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Pravnom fakultetu u Ljubljani. Kao nestranačka osoba postao je ministar vanjskih poslova u vladi Franje Gregurića 1991. godine. 1992. godine imenovan je za stalnog predstavnika Hrvatske pri Ujedinjenim narodima. Kasnije je postao član HDZ-a i središnjeg odbora te stranke. Ministar pravosuđa bio je od 1999. do 2000. godine. Tijekom tog mandata podnio je hrvatsku tužbu protiv SR Jugoslavije za genocid pred Međunarodnim sudom u Hagu. 2000. je bio predsjednički kandidat. 2010. priključio se pokretu Hrvatski rast, no ubrzo ga je napustio i vratio se u HDZ.
Sport.
4 su dana do početka zimskih olimpijskih igara, a iz Pekinga ne dolaze baš ohrabrujuće vijesti. Kineske vlasti zabrinute su jer otkriveno je 28 slučajeva zaraze sportaša i pratećeg osoblja. Kaotično stanje s organizacijom medija servisu u subotu pojasnila je iz Pekinga zamjenica šefa misije HOO-a Petra Noso.
Nikad nije bilo ništa slično. Samog dolaska, testiranja, ne znam od kud bi počela i gdje bi završila sa dojmovima odavde. Mislili smo da je Tokio, da će to biti nešto novo normalno, ali Tokio je za ovo dom kulture s tri fontane. Mislim, ovo je strašno biti.
Olimpijske igre počinju u petak, a naše će boje braniti 11 olimpijaca. U Pekingu se valjda neće ponoviti scenarij s europskog rukometnog prvenstva koje je jučer završeno sjajnom finalnom utakmicom Švedske i Španjolske. Nakon velike borbe s puno preokreta naslov su uzeli Skandinavci golom Niklasa Ekberga iz sedmerca u posljednjoj sekundi utakmice. Rukomet na najvišoj razini gledali smo i u borbi za broncu u kojoj je Danska nakon produžetaka svladala Francusku 35-32. Derbi prvog kola nakon zimske pauze u HNL-u pripao je Dinamu. Modri su na Maksimiru rutinski svladali Rijeku 2-0, poentirali su Šutalo Joršić, strateg Dinama Željko Kopić.
Zadovoljan sam sa cijelom momčadi, odradili su jako dobru utakmicu, bili smo vrlo pokretljivi, došli smo u veliki broj kvalitetnih situacija. Za prvu utakmicu, za derbi, mogu biti vrlo zadovoljan sa svih 90 minuta.
Trener Rijeke Goran Tomić.
Dinamo je svoje šanse iskoristio. Mislim da smo sami sebe pobijedili u tom prvom poluvremenu. Jednostavno, ako želimo uzeti bodove na maksimum, da ne smijemo raditi ovakve greške što mi radili. Dinamo je to kaznio.
U ranijem susretu Lokomotiva je svladala hrvatski dragovoljac 2-1. Dinamo je prvi s 43 boda pobjegao je Rijeci Osijeku koji su na 40, a približio im se Hajduk koji ima 38. Recimo kako je na poljud iz Benfike na posudbu do ljeta stigao Portugalac Ferro, a iz druge momčadi Atletika na Rujevicu je stigao Kolumbijac Solano. Filip Šačić osvojio je srebrno odličje na međunarodnom turniru u Hrvanju Grand Prix Zagreb u kategoriji do 82 kg. U finalu od njega je bio bolji predstavnik Ukrajine Filčakov. U kategoriji do 63 Ivan Lizatović osvojio je broncu. U borbi za postolje svladao je našeg drugog predstavnika Celičeka. Odgođena je utakmica 19. kola domaćeg košarkaškog prvenstva u kojoj su se večeras u Dražanovom domu trebali sastati Cibona i Furnir. Vukovi su potvrdili kako momčad iz Zagrebačke Dubrave u svojim redovima ima zaražene koronavirusom. Novi datum odigravanja odredit će se naknadno, a večeras će tako igrati samo Alkar i Zadar. Marin Čilić napredovao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici objavljenoj nakon završetka Australian Opena. Prvi hrvatski reket trenutno je 26. tenisač svijeta. Zbog gubitka bodova nekih tenisača Borna Čorić se probio na 81. mjesto. Na vrhu nije bilo promjene, drugi Medvedev nije skinuo Đokovića. Treći je Njemac Zvereva rekorder po broju Grand Slamova Nadal na petom je mjestu. Na WTA ljestvici Ana Konjuh preskočila je do sad najbolje rangiranu hrvatsku tenisačicu Petru Martić. Konjuh je napredovala 4 mjesta, sada je 54. Martić pala za 5 i 63. Dona Vekić doživjela je veliki pad od 29 mjesta te je ispala iz najboljih 100, trenutno je 108. Na vrhu je Australka Barty, druga bjeloruskinja Sabaljenka, dok se na treće mjesto probila Čehinja Krejčikova. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, skraćuje se trajanje COVID potvrda, a skraćuje se i trajanje samoizolacije.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.